Малітоўныя намеры папы на месяц снежань. У гэтым месяцы папа Бенедыкт XVI даручае малітвам вернікаў наступны агульны намер, каб грамадства акружыла апекаю асобы кранутыя хваробаю СНІД і асабліва дзяцей і жанчын, а касцёл дапамог ім зазнаць Божае любові. Вірус ГІФ, адкрыты ў 1981 годзе, стаў адным з найбольшых выклікаў для чалавецтва, аказаўся большай пагрозаю, чым пагроза вайны і голаду. Ад 90-х гадоў гэты вірус пустошыць Афрыку. Калі развіццё хваробы не будзе спыненае, эпідэмія ў гэтай частцы свету станецца пандэміяю. У 2010 годзе сярэдняе жыцця будзе там ніжэй 30 гадоў. Цяпер пад найбольшаю пагрозаю знаходзяцца Індія, Кітай і Расія, найбольш населеныя краіны свету. Да 2003 году гэты вірус, які спрычыняе хваробу СНІДу, забіў больш за 22 мільёны асоб. Штогоду гэты лік павялічваецца, нават нараджаюцца заражаныя дзеці. Пад пагрозаю знаходзіцца не толькі жыццё хворых, але і цывілізацыйныя дасягненні папярэдніх пакаленняў ды шанс на развіццё ў будучыні. Паспяховасць барацьбы з гэтаю хваробаю залежыць выключна ад пазаўрадавых арганізацый, бо дзяржаўная адміністрацыя ёсць занадта слабою. Каталіцкі касцёл уключыўся ў гэтую акцыю, таму што патрабуе гэтага прыказання любові ды сур'ёзнасць сітуацыі, удзельнічае ў барацьбе з эпідэміяю, ангажуецца ў грамадскую, духовную, душпастырскую апеку над хворымі ды іхнімі сем'ямі. Ян Павел II в апошнім годзе свайго жыцця заснаваў фонд міласэрнага самарытаніна, які збірае грошы, патрэбныя на куплю лякарстваў. Свяцейшы айчыц даручае таксама на месяц снежань місійны намер. У ім заахвочвае да малітвы, каб уцелаўленне Божага сына, якое касцёл урачыста перажывае ў свята Божых народзінаў, дапамагло народаў азійскага кантыненту прызнаць Ісуса за Божага высланніка, адзінага збавіцеля свету. У Азіі, найбольшым кантыненце, жыве таксама найбольшы лік жыхароў нашага зямнога шару. Паслядоўнікаў Хрыста там мала. У 2004 годзе было іх акала 3% тамашняга насельніцтва. Быццам бы насуперак гэтым дадзеным Ян Павел II у часе пілігрымкі ў Індію ў 1999 годзе сказаў, што першае тысячагоддзе мадэрнае эры было часам евангелізацыі Еўропы, другое – абедзвюх Амерыкі і Акіаніі, а трэцяе будзе належыць Азіі. Як ён, так і Бенедыкт XVI назвалі Азію кантынентам надзеі з огляду на вялікі адсотак маладых людзей. Маладое пакаленне прыносіць надзею, адкрытасць і гатоўнасць да ахвяры з самога сябе. Трэба накіраваць гэтае пакаленне да Ісуса Хрыста, каб не было выкарыстана скрайнымі ідэалогіямі. Паслядоўнікі Хрыста становляць там маленькі статак і пастаянна ўспрымаецца як чужы элемент. Паспяховасць евангелізацыі, ведзенай хрысціянамі, залежыць не ад іх лічбы, але ад якасці сведчання іхняе веры і жыцця паводле Евангелія. Калады ушаноўваюць таксама людзі, якія не вераць ва ўцелаўленне высланніка Божага, адзінага збавіцеля свету. Таксама для жыхароў Азіі можа стацца яно стужком для прыняцця дару, які свет атрымаў у асобе Ісуса Хрыста. Хто яго знойдзе, будзе збаўлены.